виховання молоді у Америці. Особисто сподару Олеші Вінокурову за те, що вони нам зареєстрували нашу веб-адресу і так само хостинг безплатний нам дають. Так що ми тут маємо людей, які нам допомагають. А на конт матеріалу ми нечто саме робимо. Коли у когось є ідеї, ми вельми відкриті до співпрацівництва.
На сайті будуть викладатися після кожних заняткаў тексти уроків з малюнками, питаннями, піснями. Тому Галіна ще нагадала, просьба адгукнуться тим, хто може допомогти у пошуках білоруських дитячих пісенок. І ось просьба і до білоруських мастаків.
Ведаєте, неблага було б, каб мастаки знайшліся, які вже дали некі малюнки зробити, бо без малюнків то зробити такі уроки зовсім не складано. Але без малюнків дітям не цікаво. Починаєш шукати малюнки, все оборонено правами. Тое, що оборонено правами, то і не хочеться чіпати, якби це непригоже такое робити. Для школи самая лепшая допомога – это дать знать всем своим знакомым, которые живут у Нью-Йорка, у Нью-Джерси, у Коннектикута, тех, кто может зацікавиться, каб яны приезжали и привозили своих детей.
Адрес сайту дзяцінства.нет. Там есть и контакты. Телефон Галины Андрусия Подлесских у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больше информации, фотоздымков и адресов у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передача «Белорусская замежа» и ее авторка Татьяна Поклад. А зараз Змітер Бартусік про маршрут чергового подорожжя свободи.
У наступному році знакомітому польському рок-музику Чеславу Немену сповнилося б 70 годів. Народився й он у вёсці Старые Василішки, що у Шчучинському районі. Ті пам'ятають творцу ягоные сусіди, ті стоїть ще хата Видрицьких. Що думають Василішковці про день сьогоднішній? Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжі свободи».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў гэты час заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць апленаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану.
На чарзе агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакляснікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікляснік, піша: Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта? Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта? І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, ў якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклятура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Правда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цатко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Покарання виглядає неадекватним навіть на тлі білоруських реаліїв. Але відбуваються зміни і в цій справі. У регіонах останнім часом дійшло до того, що трапіць на 15 суток у тюрму можна навіть за біло-червоний парасон або шалік. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Наша слухачка Галина Александровская з Могильову розважає про політичну ситуацію в Росії і про те, як одоб'ється зміна влади у Кремлі на білорусько-російських дочиненнях. У своїм листі на свободу вона пише: «Путін, як і Лукашенко, настільки звикся з владою і заблитався у йой, що не жадає і не може випустити со своїх рук усі лейці керування. Тому Медведєв, меркуючи по всім, що відбувається, буде неповновартосним президентом. Вельми уже у його короткі руки. Чекати до його нічого не варто. Усі рішення буде приймати Путін. А Медведєв вимушений буде усе підписувати, коли вже він погодився на таку роль. Нелегкі часи чекають і росіянців, і нас. Будемо ми, як раби, працювати на тих галерах, на які нас посадить гэтая солодкая парочка Путін да Медведєв. Ось що погрожає усім нам у ближайшие 50 годов, коли все буде протягуватися у гэтым же речищі». Гэта клічыць Галіна Александровская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрия Медведева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага району. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу. Паспрабуй памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынок часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Гандляры падлажваюцца пад попыт. На ненадта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтерамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на упакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.